สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสวงนะคะสำหรับใครที่มาเจอมิเป็นตอนแรกในวันนี้นะคะยินดีที่ได้รู้จักค่ะช่องมิสวงก็จะเล่าเรื่องทรูครามแล้วก็เรื่องที่มิสนใจนำมาเล่าให้ทุกคนฟังในแบบที่เป็นเหมือนแบบเพื่อเล่าให้ฟังแต่สำหรับใครที่มาเจอกันเสมอๆนะคะวันนี้ EP นี้คือตอนที่100แล้วค่ะที่เราฟังกันมานะคะคือมันอาจจะมีตอนอื่นๆนะคะที่แบบว่าเป็นพวกมิสวงรวมเรื่องแปลกอะไรเงี้ยแต่มีไม่ได้นับมีนับเป็น EP ยาวๆที่มีต้องทำสคริปต์ยาวๆแล้วก็นั่งเล่าให้ทุกคนฟังนะคะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยมันก็มีอะไรที่เปลี่ยนไปเยอะเนาะทั้งเรื่องของแบบการเล่าทั้งเรื่องของคุณภาพของไมค์ตั้งแต่วันแรกที่มิเริ่มต้นนะคะมิมีแค่มือถือเครื่องเดียวเองแล้วก็เล่าแบบเอามือถือจ่อปากเงี้ยค่ะแล้วก็เล่านะแต่ทุกวันนี้มิมีไมค์1อันแต่ก็ยังแบบเล่าจากที่นอนอยู่นะคะหมายถึงว่าเล่าจากในห้องนอนอะไรเงี้ยก็คือรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้อยากจะแบบเปลี่ยนให้มันแบบยิ่งใหญ่เพราะมีรู้สึกว่าอย่างเงี้ยมันทำให้เราแบบสนิทกันอะมีรู้สึกว่าเหมือนมีคุยกับเพื่อนจริงๆเวลาเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจนะคะที่เดินทางมาถึงจุดนี้แล้วเรามีก็จะพยายามพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะว่าแบบอยากให้ทุกๆคนเนี่ยได้ฟังคอนเทนต์ที่มีคุณภาพแล้วก็ทุกๆตอนที่มีทำเนี่ยก็คือมีตั้งใจทำให้ทุกๆท่านฟังจริงๆนะคะก็แบบตั้งใจทำในทุกจุดเพราะว่ามีทำคนเดียวจริงๆเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ทุกคนบอกว่าเออชอบนะหรือว่าไม่ชอบนะหรือว่าชอบตรงนี้ไม่ชอบตรงนั้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทุกคำติคำชมก็คือขอบคุณมากๆค่ะที่เราเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วนะคะก็หวังว่าจะมีตอนที่200 300ไปจนถึง 1,000 อะไรอย่างเงี้ยนะก็มีจะพยายามหาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ทุกคนฟังเสมอค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะแน่นอนว่าเป็นเรื่องราวที่สำหรับมีนะลึกลับคือมีฟังเรื่องนี้มานานมากละคือเคยได้ยินแล้วทุกครั้งที่มีการอัปเดตอ่ะก็คือแบบเฮ้ยหรออะไรเงี้ยแล้วพอเราไปทำข้อมูลเองอ่ะก็คือตกใจมากว่าแบบเฮ้ยมันมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยอยากให้ทุกท่านเนี่ยฟังจนจบนะเรื่องนี้อาจจะงงนิดนึงเพราะว่าตัวละครเยอะมากแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็ฟังสักสองครั้งอะไรเงี้ยกำลังดีนะเออแต่ว่ามีก็พยายามตั้งใจเล่านะคะถ้าเกิดว่ามีตรงไหนที่ฟังแล้วงงๆไปบ้างต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าอยากให้ทุกคนฟังเรื่องราวในวันนี้จริงๆค่ะแล้วก็เป็นตอนที่100มีก็เลยเลือกตอนที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยฟังได้ทุกเพศทุกวัยเออแบบเด็กๆก็ฟังได้นะคะแต่ว่ามีผู้ปกครองด้วยก็ดีจะได้พูดถึงเรื่องของครอบครัวกันด้วยเนาะโอเคค่ะสำหรับตอนในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะตอนที่100บ๊ายบาย
ในปี1964วันที่27เมษายนเด็กชายพอลฟอนแซกหรือว่าพอโจเซฟฟอนแซกได้ถือกำเนิดขึ้นมาค่ะที่โรงพยาบาลไมเคิลรีสฮอสพิทอลชิคาโกอิลลินอยมันเป็นการเกิดที่นำความสุขมาสู่คุณแม่แล้วก็คุณพ่อเป็นอย่างมากทำให้ครอบครัวรู้สึกว่าเติมเต็มค่ะคุณพ่อชื่อว่าเชสเตอร์แล้วก็คุณแม่ชื่อว่าดอร่าเนี่ยได้สูญเสียลูกนะที่คลอดออกมาแล้วก็เสียชีวิตก่อนหน้าที่พอจะเกิดมาเพราะฉะนั้นการเกิดของเด็กชายพอโจเซฟฟอนแซกคนนี้เนี่ยมีความสำคัญมากๆกับครอบครัวฟอนแซกค่ะเมื่อเกิดมาได้แค่เพียง1วันนะคะสิ่งที่เป็นหลักฐานก็คือรูปถ่าย1ใบของทารกน้อยพอลค่ะเมื่อถึงเวลาดื่มนมเนี่ยคุณพยาบาลก็พาทารกมานะคะในห้องคุณแม่ก็ดูแลทารกเป็นอย่างดีค่ะและในช่วงบ่ายเนี่ยก็มีพยาบาลอีกคนนึงค่ะเข้ามาในห้องแล้วก็บอกกับดอร่าว่าต้องการพาพอลเนี่ยไปให้คุณหมอตรวจร่างกายเพิ่มเติมค่ะแน่นอนว่าคุณแม่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ส่งลูกให้ไปนะคะแต่คุณแม่ดอร่าเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าวันนี้แหละจะเป็นวันสุดท้ายนะคะที่เธอจะได้พบกับพอลค่ะเพราะว่าพอลถูกขโมยไปจากโรงพยาบาลค่ะหลังจากที่พยาบาลคนนี้ที่ใส่ชุดพยาบาลนะได้พาเด็กออกไปแล้วเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงถัดมาก็มีพยาบาลที่ได้รับมอบหมายมาพาพอลเนี่ยไปดูแลต่อจากคุณแม่เข้ามาในห้องค่ะแล้วก็ถามว่าพ่อไปไหนนะคุณแม่ก็บอกว่าอ๋อก็มีพยาบาลอีกคนนึงเนี่ยพาไปแล้วไงพยาบาลคนนี้ก็เดินออกมาจากห้องค่ะไม่ได้ทำตัวกระตกกระตากอะไรนะคะแต่ว่าเธอมีความตกใจค่ะเพราะว่าเธอคือพยาบาลที่อยู่ในเวรไม่มีใครอีกแล้วที่จะต้องพาพ่อไปแทนเธอเนาะพยาบาลคนนี้ก็ไปทั่ววอร์ดเลยค่ะเพื่อจะถามว่ามีใครเห็นทารกน้อยพอลฟอนแซกบ้างไหมแต่ไม่มีใครเห็นเลยค่ะหลังจากนั้นมันก็เริ่มกลายเป็นเรื่องฉุกเฉินนะคะเพราะว่าทางโรงพยาบาลรู้แล้วว่าน่าจะมีการขโมยเด็กเกิดขึ้นค่ะ แต่นี่มันคือปี1964นะคะเพราะฉะนั้นกล้องวงจรปิดหรือว่าอะไรเงี้ยก็ไม่มีเนาะหลังจากที่ทั้งวอร์ดเนี่ยรู้ว่ามีการลักพาตัวปุ๊บเนี่ยก็มีการล็อกดาวน์โรงพยาบาลค่ะแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอค่ะมีผู้พบเห็นหลายคนนะคะเห็นผู้หญิงที่อุ้มทารกออกไปจากโรงพยาบาลค่ะแต่ด้วยความที่ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยใส่ชุดพยาบาลแล้วนี่มันก็แบบมีการอุ้มทารกอะไรเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเนาะเขาก็ไม่ได้คิดว่ามันมีเรื่องอะไรที่ผิดปกติค่ะหลังจากประมาณ1ชั่วโมงที่พยายามค้นหาแล้วเนี่ยทางโรงพยาบาลก็แจ้งตำรวจค่ะตำรวจในชิคาโกตอนนั้นเนี่ยก็รีบออกตามหานะคะตอนนี้กลายเป็นเรื่องราวค่อนข้างยิ่งใหญ่แต่ครอบครัวฟอนแซกยังไม่มีใครรู้เลยค่ะว่าลูกของพวกเขาเนี่ยได้หายไปนะเมื่อตั้งสติได้แล้วเนี่ยทางโรงพยาบาลก็โทรเรียกผู้เป็นพ่อกลับมาที่วอร์ดค่ะระหว่างนั้นเนี่ยโจเซฟก็อยู่ที่ทำงานนะคะแล้วก็เอาซิก้าเนี่ยไปแจกจ่ายให้เพื่อนๆค่ะเป็นการฉลองว่าเขาเนี่ยมีลูกแล้วนะลูกชายพอเดี๋ยววันนี้เนี่ยเลิกงานปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรีบตรงดิ่งไปที่โรงพยาบาลแต่เมื่อได้รับโทรศัพท์ว่าลูกของเขาได้หายไปเนี่ยแล้วทางโรงพยาบาลเนี่ยก็บอกว่าพวกเขาอยากให้เทสเตอร์เป็นคนนำข่าวนี้มาบอกดอร่าค่ะเพราะทางโรงพยาบาลกลัวว่าดอร่าจะสะเทือนใจมากจนเกินไปนะคะจากมูทที่กำลังเฉลิมฉลองอยู่ก็ต้องมาที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็นำข่าวร้ายอันนี้เนี่ยมาบอกดอร่าค่ะทั้งหัวใจของคนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะตอนนั้นก็คงแบบร้าวรานนะเพราะว่าลูกเพิ่งเกิดมาได้วันเดียวนะยังเห็นหน้าลูกได้แบบแป๊บเดียวเองอะแล้วตอนนี้ก็ถูกใครก็ไม่รู้เอาไปแล้วอะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเหมือนกับว่าพอเนี่ยจะมีสภาวะที่ไม่สามารถกินนมธรรมดาได้ค่ะเหมือนนมวัวอย่างเงี้ยจะแพ้แลคโตสไม่แน่ใจนะซึ่งต้องเป็นนมฟอร์มูล่าสำหรับเด็กแบบพิเศษโดยเฉพาะนะคะทางโรงพยาบาลเนี่ยก็บอกว่าเป็นห่วงมากๆเลยว่ากลัวว่าคนที่นำพอไปเนี่ยจะไม่ทราบเรื่องนี้ค่ะหลังจากที่สื่อรู้เรื่องนะคะว่ามีเด็กหายไปจากโรงพยาบาลมีการขโมยเด็กเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นข่าวดังไปทั่วชิคาโกเลยค่ะจริงๆแล้วก็เป็นข่าวดังไปทั่วสหรัฐอเมริกาเลยดีกว่าเนาะนอกจากหนังสือพิมพ์จะตีข่าวเรื่องของเด็กที่หายตัวไปแล้วเนี่ยหนังสือพิมพ์ยังต้องตีข่าวการชงนมเด็กด้วยค่ะว่าถ้าคุณเป็นคนที่ลักพาตัวเด็กไปแล้วอ่านข่าวนี้เนี่ยโปรดรู้ไว้ด้วยว่าเด็กน้อยที่คุณกำลังขโมยไปเนี่ยต้องได้รับการชงนมแบบนี้นะสูตรนี้เท่านั้นเพราะว่าเขาไม่สามารถจะกินนมตามสูตรธรรมดาได้ระหว่างที่เป็นข่าวไปทั่วนะคะตำรวจมีทาง FBI แล้วก็ทุกคนที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็ออกตามหาค่ะมีการเคาะประตูตามบ้านในรัศมี 5-10 กิโลเมตรนะคะแต่ก็ไม่พบเด็กชายพอลโจเซฟฟอนแซกเลยค่ะแท็กซี่ค่ะมีแท็กซี่ที่มาให้บริการแถวโรงพยาบาลนะคะเขาก็เข้ามาให้ปากคำกับตำรวจค่ะว่าเขาได้พบเห็นผู้หญิงที่ตรงกับสิ่งที่ตำรวจ describe นะคะก็คือเป็นผู้หญิงที่อายุประมาณ30กว่าจนถึง45รูปร่างท้วมตัวสูงประมาณหนึ่งเลยแล้วก็อุ้มเด็กทารกออกไปจากโรงพยาบาลแท็กซี่ก็บอกว่าใช่เขาเนี่ยเห็นผู้หญิงแบบนี้เลยแล้วก็อุ้มเด็กมาพร้อมกับบอกว่าให้ไปส่งเธอที่ถนน 35th Street ตัดกับ Union Avenue ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยคนขับแท็กซี่ก็ไม่ทราบว่าเธอไปที่ไหนต่อนะคะจริงๆแล้วสตาฟที่โรงพยาบาลเนี่ยพอมีการพูดถึงบุคลิกหรือว่าท่าทางลักษณะของผู้หญิงเนี่ยหลายคนก็นึกออกค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเธอไม่ได้มาที่โรงพยาบาลนี้แค่แป๊บเดียวนะมีคนเห็นเธอเข้าออกหลายชั้นค่ะแต่ส่วนมากเนี่ยเธอจะอยู่ที่วอร์ดเด็กเกิดใหม่นะถึงเธอจะใส่ชุดพยาบาลแต่เธอไม่ได้ใส่หมวกเหมือนนางพยาบาลคนอื่นๆค่ะแต่อันนั้นมันก็ไม่ได้แบบ stand out มากพอที่จะทำให้คนรู้สึกว่าคนนี้ไม่ใช่นางพยาบาลหรือเปล่านะทุกคนก็คิดว่าอาจจะเป็น staff หรือว่าเป็นนางพยาบาลที่แบบไม่ได้ใส่หมวกแค่นั้นเองแต่ว่ามันก็ทำให้ทุกคนรู้ว่าพยาบาลลึกลับคนนี้เนี่ยหรือว่าคนที่เข้ามาขโมยเด็กเนี่ยเข้ามาแล้วก็มองหาเด็กที่ต้องการค่ะมีการแบบรอแล้วก็แน่ใจว่าต้องการคนไหนแล้วก็ค่อยทำการลักพาตัวออกไปอย่างแนบเนียนค่ะถึงเรื่องราวนี้จะโด่งดังมากแค่ไหนจะมีหนังสือพิมพ์หรือจะมีใครก็แล้วแต่มาช่วยในการตามหานะคะถึงจะเป็น FBI เองก็แล้วแต่ก็ไม่มีใครสามารถหาเด็กชายพอพบอีกเลยค่ะครอบครัวฟรองแซกนะคะก็พยายามที่จะทำใจค่ะก็ได้กำลังใจจากทุกๆคนนะคะที่ทราบเรื่องราววันนี้ผู้คนในโบสถ์ต่างบอกว่าจะสวดภาวนาให้กับเธอแล้วก็พอแล้วก็มีคนอีกมากมายเลยค่ะจากทั่วทุกมุมโลกนะส่งจดหมายมาหาเธอค่ะแม้แต่ในแบบบราซิลเม็กซิโกอะไรก็คือส่งจดหมายมาเพื่อจะให้กำลังใจแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนเนี่ยที่แบบใจดีนะคนที่ใจร้ายก็มีค่ะและเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อด้วยอย่างเช่นคุณหมอนั่นเองค่ะ คุณหมอเนี่ยบอกว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่ควรจะให้เด็กไปกับนางพยาบาลที่ดูจะใส่ยูนิฟอร์มไม่เรียบร้อยนะหมอพยายามที่จะแกสไลนิ่งเพราะเขาไม่อยากจะรับผิดชอบในสิ่งที่โรงพยาบาลเนี่ยควรจะรับผิดชอบหรือเปล่าว่าคุณปล่อยให้คนแปลกหน้าเข้ามาที่โรงพยาบาลได้ยังไงแต่อันนี้คือคุณหมอเนี่ยก็เหมือนพยายามที่จะว่าดอร่านะคะซึ่งเธอก็รู้สึกผิดค่ะแล้วก็รู้สึกแบบจริงๆว่าหรือว่ามันเป็นความผิดของเธอนะแต่ว่าแน่นอนนะคะคือทุกคนก็มองว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเทสเตอร์ทั้งซัพพอร์ตทั้งให้ความรักทั้งปลอบใจดอร่านะเขาเป็นเหมือนเสาหลักเป็นเหมือนก้อนหินในชีวิตของเธอที่คอยถ่วงความรู้สึกของเธอเอาไว้ให้มันไม่จมดิ่งมากเกินไปนะคะดอร่าอยู่ในความทุกข์ระทมที่แบบคุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกด้วยอ่ะด้วยฮอร์โมนนะคะแล้วเรื่องราวที่มันแบบสะเทือนใจมากๆเนี่ยมันเป็นไปได้ง่ายมากที่เธอจะดิ่งนะแต่ว่าด้วยความดูแลอย่างใกล้ชิดของแพทย์ที่ดีแล้วก็สามีที่ดีนะคะก็ทำให้เธอเนี่ยค่อยๆผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ค่ะเหมือนกันไปนะเมื่อวันเวลาผ่านไปเรื่องราวของพอลก็ค่อยๆซาลงเรื่อยๆค่ะเพราะว่าทุกวันก็มีเหตุการณ์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดไม่ใช่ว่าพวกเขาเนี่ยลืมเด็กที่ถูกลักพาตัวไปนะคะทาง FBI ก็พยายามตามหาค่ะแต่ด้วยความที่มันไม่มีลีดใหม่ๆเลยมันไม่มีเบาะแสอะไรใหม่ๆเลยเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะตามหาพอได้ค่ะผ่านไปจนถึงวันที่2กรกฎาคมปี1965ค่ะที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์ค่ะมีพลเมืองดีนะแจ้งตำรวจค่ะว่ามีรถเข็นเด็กเนี่ยถูกทิ้งเอาไว้หน้าห้างแห่งหนึ่งที่มีคนเดินพลุกพล่านค่ะห้างในปี1965เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมือนสมัยนี้ซะทีเดียวนะคือการที่ทิ้งรถเข็นเด็กไว้นอกตึกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างธรรมดาค่ะคือทิ้งไว้แล้วก็พ่อแม่เนี่ยก็เข้าไปซื้อของแป๊บเดียวแล้วก็ออกมาเหมือนอารมณ์แบบวางลูกไว้หน้าเซเว่นอะไรเงี้ยแต่คือทุกวันนี้คือไม่มีใครทำอย่างนั้นแล้วไงแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นเรื่องปกติที่จะมีรถเข็นเด็กวางอยู่หน้าห้างนะคะแต่ว่ารถเข็นเด็กคันนี้เนี่ยมันไม่ปกติตรงที่ทุกคนเนี่ยผ่านไปหมดละ1ชั่วโมง2ชั่วโมงพ่อแม่คนอื่นเนี่ยก็พาเด็กคนอื่นกลับบ้านไปหมดแล้วแต่ว่ารถเข็นอันนี้เนี่ยก็ยังอยู่ค่ะทำให้พลเมืองดีคนนี้เนี่ยก็เข้าไปดูว่าเอ๊ะในรถเข็นอันนี้เนี่ยมีเด็กหรือเปล่านะคะก็พบว่ามีเด็กค่ะมีเด็กอายุประมาณขวบกว่าๆอยู่ในรถเข็นค่ะน้องเป็นเด็กผู้ชายนะอยู่ในชุดสีฟ้าค่ะถูกแต่งตัวอย่างดีเลยแต่ว่าถูกทิ้งเอาไว้ค่ะคราวนี้ตำรวจก็มาถึงที่เกิดเหตุนะคะก็พาเด็กเนี่ยไปที่โรงพยาบาลนิวยอร์กฮอสพิทอลก่อนเพื่อที่จะตรวจร่างกายว่าเป็นอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะแต่ก็พบว่าน้องเนี่ยปกติดีแต่มีรอยช้ำอยู่ที่ใต้ตาด้านซ้ายค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พยายามตามหานะคะว่าใครเป็นคนที่เอาเด็กผู้ชายคนนี้มาทิ้งแต่ก็อย่างที่บอกในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันไม่มีนะกล้องวงจรปิดก็คือไม่สามารถที่จะทราบได้เลยถ้าไม่มีพลเมืองเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งในคดีนี้เนี่ยก็ไม่มีนะคะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ตำรวจได้คิดว่ามันน่าจะถูกต้องแหละก็คือว่าคนที่นำเด็กมาทิ้งเนี่ยน่าจะอยากให้มีคนพบเด็กแบบเร็วที่สุดไม่งั้นคงออมไม่เอามาทิ้งไว้ที่ห้างนะแล้วก็คงอยากให้เด็กคนนี้เนี่ยถูกเลี้ยงดูอย่างดีมีการลงโฆษณาแล้วก็ลงข่าวนะคะว่าพบเด็กหายประกาศตามหาพ่อแม่ของเด็กหรือว่าคนที่รับผิดชอบเนี่ยแต่ทุกอย่างก็เงียบไปค่ะสุดท้ายน้องก็ต้องเข้าไปอยู่ที่บ้านอุปการะชั่วคราวค่ะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งนะคะชื่อว่าดีเทคทีฟเฟรลเขาจำคดีเด็กหายที่ชิคาโกได้ค่ะก็คือพอลฟรอนแซกนั่นเองนะเขาก็เลยสงสัยว่าเด็กคนนี้เนี่ยจะใช่พอลฟรอนแซกหรือเปล่านะเพราะว่าเด็กหายไปเมื่อประมาณ15เดือนที่แล้วซึ่งก็ค่อนข้างตรงกับอายุของเด็กที่เจอในตอนนี้นะคะเมื่อเขานำรูปมาเทียบเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันคล้ายๆกับเด็กที่เจอเลยเนาะเพราะว่าพอลฟรอนแซกเนี่ยมีรูปอยู่แค่ใบเดียวนะคะจริงๆแล้วเด็กสมัยก่อนเหมือนจะต้องมีการปั๊มขาที่เป็นรอยเท้าใช่ไหมแต่ว่าพอลเนี่ยถูกลักพาตัวไปหลังจากที่เกิดแค่เพียง1วันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเขาจะยังไม่ได้มีโอกาสที่จะปั๊มขาปั๊มนิ้วหรืออะไรก็แล้วแต่และเรื่อง DNA เนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เลยนะคะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่เขาเห็นชัดค่ะก็คือใบหูนั่นเองค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยมีความเชื่อว่าหูของคนเราเนี่ยยูนิคมากๆเลยแบบมันสามารถที่จะบอกได้เลยว่าใครเป็นใครซึ่งเราว่าจริงๆมันก็น่าจะบอกได้ประมาณนึงนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แม่นเท่าลายนิ้วมือหรือว่าโดยเฉพาะ DNA แต่ว่ายังไม่มีเนาะ DNA คราวนี้นักสืบฟอร์เรลเนี่ยก็เลยติดต่อไปที่นักสืบที่ชิคาโกค่ะว่าเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นพอลฟรอนแซกที่หายไปนะตำรวจที่ชิคาโกเนี่ยก็ดีใจมากเลยค่ะที่ได้ยินข่าวนี้นะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็อยากที่จะให้ครอบครัวฟอนไซเนี่ยได้พบกับพอลค่ะ ก่อนที่จะเจอกับน้องคนนี้นะคะที่ถูกทิ้งไว้หน้าห้างเนี่ยมีการตามหาเด็กประมาณ 10,000 คนนะทุกคนคือเด็ก 10,000 คนที่อยู่ในระบบอุปถัมภ์มหาบ้านหรือว่ามีเคสอะไรต่างๆเนี่ยที่เอามาแมทว่าใช่พอฟรานแซกที่หายไปไหมแต่ทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ใช่เลยค่ะแต่เด็กคนนี้เนี่ยดูมี potential ดูจะใช่นะคะตำรวจเนี่ยได้นำตัวอย่างเลือดของเด็กชายที่เจอหน้าห้างนะคะตอนนี้ได้อยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์แล้วถูกตั้งชื่อว่าสกอตค่ะแล้วก็ตำรวจเนี่ยก็เอาใบหูของสกอตเนี่ยไปหล่อเป็นแบบเหมือนหล่อเป็นเรซินอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปตรวจนะคะว่าถ้าใบหูอันนี้เนี่ยมันตรงกับเบบี้พอลไหมทารกพอลที่หายไปนะและจากการตรวจเลือดแล้วก็การตรวจใบหูเนี่ยเป็นไปได้สูงมากๆว่าจะเป็นพอลค่ะคือการตรวจเลือดเนี่ยมันคงเป็นการตรวจที่อาจจะไม่ได้แบบคืออย่างที่บอกเนาะ DNA ไม่ได้แต่อาจจะเป็นการตรวจการเข้ากันได้ของกลุ่มเลือดแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของเกล็ดเลือดเม็ดเลือดบางอย่างซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปทางแบบหมอไปเลยนะคะอันนี้ก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันแต่จากการตรวจสอบจากเด็กหมื่นคนน่ะที่ผ่านมาที่ตำรวจพยายามตรวจสอบว่าใช่หรือไม่ใช่พอฟรานแซกนะทั้ง FBI แล้วก็ทางตำรวจหมอต่างๆเนี่ยก็คิดว่าเด็กผู้ชายที่เจอคนนี้เนี่ยหรือตอนนี้มีชื่อว่าสกอตเนี่ยน่าจะใช่พอฟรานแซกเด็กชายผู้โด่งดังที่ถูกลักพาตัวไปจากโรงพยาบาลแน่นอนค่ะกลับไปที่ดอร่าไลเชสเตอร์นะคะพวกเขาก็พยายามที่จะใช้ชีวิตต่อไปแบบไม่ค่อยมีความหวังเท่าไหร่คือช่วงเวลาที่ควรจะมีความสุขกับชีวิตเช่นวันแม่วันงานครบรอบแต่งงานหรือว่าใกล้จะถึงวันเกิดของเบบี้พอลแล้วในปีที่2เนี่ยพอปีแรกผ่านไปโดยที่แบบก็ยังหาพอไม่เจออะไรเงี้ยพวกเขาก็เหมือนแบบไม่อยากจะนับแล้วว่าวันคืนมันเป็นวันอะไรบ้างเพราะว่าชีวิตก็เหมือนขาดอะไรไปนะคะเพราะว่าลูกเนี่ยยังไม่ถูกหาพบแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงบ้างแต่หลังจากที่ตั้งสติได้เกือบประมาณ2ปีนะคะพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะฟ้องโรงพยาบาลค่ะซึ่งเป็นเราก็ฟ้องว่าพูดจริงๆ Michael Reese Hospital เนี่ยคือนอกจากจะแบบไม่สามารถกันคนนอกเข้ามาได้แล้วเนี่ยยังมีหมอมาเบลมฉันด้วยว่าแบบคุณปล่อยให้คนขโมยลูกไปได้ไงซึ่งแบบจะไปรู้ได้ไงนึกออกปะซึ่งก็ฟ้องโรงพยาบาลทั้งหมดเป็นเงิน$1,000,000นะคะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันนะว่าคดีเนี่ยไปสิ้นสุดที่ตรงไหนรู้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจกำลังจะแจ้งดอร่าแล้วก็โจเซฟค่ะว่าเป็นไปได้ที่พวกเขาเนี่ยได้พบกับพอลฟรองแซกแล้วทาง FBI แล้วก็ครอบครัวฟรองแซกนะคะบินไปที่นิวเจอร์ซีย์ค่ะเพื่อพบกับสกอตนะคือตอนนี้น้องชื่อว่าสกอตหลังจากที่ดอร่านะคะได้เดินเข้าไปในห้องแล้วก็พบหน้ากับสกอตครั้งแรกเนี่ยเธอก็พูดออกมาเลยค่ะว่าMy God, that's my baby. โอ้พระเจ้านั่นคือลูกของฉันนี่คือพอลฟรานแซกนะคะครอบครัวก็ได้พบหน้ากันทั้งครอบครัวอีกครั้งหนึ่งค่ะเมื่อทั้งครอบครัวเดินทางกลับมาที่ชิคาโกตอนนั้นก็มีนักข่าวแล้วก็สื่อมวลชนมีคนประชาชนมากมายเนี่ยมารอรับพวกเขาค่ะมาเชียร์พวกเขาว่าแบบดีใจมากๆเลยแต่ว่าทั้งดอร่าและเชสเตอร์นะคะก็ไม่พูดกับใครเลยค่ะเหมือนกับก็ยิ้มๆแล้วก็รีบพาลูกเข้าบ้านค่ะเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยความสำคัญที่สุดก็คือการที่พวกเขาจะได้ใช้เวลาอยู่กับพอลนะคะและชีวิตก็เหมือนจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะนอกจากที่จะได้ลูกกลับมาแล้วเนี่ยดอร่าก็ได้ข่าวที่น่าดีใจอีกครั้งนึงค่ะเพราะว่าดอร่ากำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่2ค่ะตอนนี้ครอบครัวเนี่ยมีความสุขซะยิ่งกว่าเคยมีความสุขอีกนะคะนอกจากจะได้ลูกที่หายไปกลับมาแล้วเนี่ยก็ยังมีสมาชิกใหม่เพิ่มเข้ามาค่ะเด็กคนนั้นเกิดในปี1966นะคะเป็นเด็กผู้ชายเหมือนกันค่ะพวกเขาตั้งชื่อว่าเดวิดมีผมสีน้ำตาลหน้ากลมเหมือนคุณพ่อนะคะแต่พอฟองแซกรูปหน้าเนี่ยไม่ค่อยคล้ายใครในครอบครัวเท่าไหร่แต่นั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่ครอบครัวฟองแซกสนใจแต่อย่างใดนะคะพวกเขาก็เลี้ยงดูกันมาอย่างมีความสุขค่ะทั้งดอร่าแล้วก็ตัวของโจเซฟเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เข้มงวดนิดนึงแล้วก็มีความเป็นหัวโบราณหน่อยๆนะคะเพราะพวกเขาค่อนข้างเคร่งศาสนาค่ะในปี1974ปีนั้นเนี่ยพอลก็จะอายุประมาณ10ขวบแล้วนะคะช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นช่วงเวลาคริสต์มาสค่ะใกล้ๆกับคริสต์มาสทุกครอบครัวก็จะค่อนข้างให้ความแบบสนใจในเทศกาลคริสต์มาสมากๆนะคะโดยเฉพาะแบบฝรั่งนะหรือว่าชาวอเมริกันนั่นเองนะคนไทยก็ค่อนข้างให้ความสนใจนะอย่างเช่นเราก็ชอบช่วงคริสต์มาสมันมีความสุขอยู่ในอากาศอะไรแบบนี้เนาะพอลเนี่ยเขาก็คิดว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะต้องซ่อนของขวัญไว้ที่ใดที่หนึ่งแน่เขาเนี่ยอยากจะได้ของขวัญเนี่ยก่อนที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะนำมันมาให้เขาในวันคริสต์มาสค่ะเพราะว่าเขารอไม่ไหวแล้วพอก็เลยตามหาของขวัญไปรอบบ้านค่ะเดินตามหาทุกรอบบ้านมีตู้อันไหนเปิดดูมีที่ไหนที่จะมุดเข้าไปดูได้ก็ดูหมดว่าพ่อแม่เนี่ย ซ่อนของขวัญไว้ที่ไหนนะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ไปพบกับห้องเก็บของเล็กๆค่ะเล็กๆจริงๆนะคะแล้วก็ถูกซ่อนเอาไว้แบบเงียบๆค่ะมีประตูปิดอยู่เหมือนพอไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่ามันเคยอยู่ตรงนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาจะเข้าไปสำรวจห้องแห่งนี้ค่ะพอเข้าไปแล้วเนี่ยก็พบกับโซฟาเก่าๆที่เก็บหมวกของแม่ที่เก็บของของพ่อกล่องใส่ลูกของใส่ของต่างๆนะคะแล้วเขาก็ไปพบกับกล่องไม้กล่องหนึ่งค่ะที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพอเปิดข้างในดูเนี่ยก็พบกับพวกภาพข่าวต่างๆค่ะเนื้อหนึ่งในภาพข่าวนั้นเนี่ยรูปเหมือนกับรูปของเขาตอนเด็กค่ะแล้วก็เป็นพ่อแม่ของเขาเนาะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีจดหมายต่างๆจากคนทั่วทุกมุมโลกนะคะที่ส่งมาให้กำลังใจดอร่าฟอลแซกเพราะว่าลูกของเธอเนี่ยถูกขโมยไปค่ะพ่ออ่านยังไงในความรู้สึกของเด็ก10ขวบเนี่ยก็คงงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือเขาหรอหรือยังไงพอได้ถือกล่องสีน้ำตาลอันนี้มาถามแม่นะคะว่าสิ่งนี้เนี่ยคืออะไรเมื่อดอร่าเห็นสิ่งที่พอถือมาเนี่ยเธอก็ตกใจค่ะแต่ด้วยความที่เธอไม่ได้คิดมาก่อนว่าพอจะรู้เรื่องเร็วขนาดนี้เราคิดว่าครอบครัวฟรอนแซกเนี่ยเขาคิดจะบอกพออยู่แล้วแหละเมื่อพอโตมากพอที่จะรับรู้เรื่องทั้งหมดเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเขาโตมามันก็น่าจะปิดไม่อยู่นะว่าเออเขาคือเด็กคนดังที่เคยถูกลักพาตัวไปแต่ว่าในวันนี้เนี่ยพอที่อายุ10ขวบมาถามแม่ว่าสิ่งนี้คืออะไรแม่ก็เพียงตอบไปสั้นๆว่าใช่อันนั้นน่ะคือลูกและลูกถูกลักพาตัวไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราได้เจอลูกแล้วละพวกเราเนี่ยก็มีความสุขลูกรู้แค่นี้ก็พอแล้วพอเชื่อตามที่แม่พูดถึงเขาจะอายุแค่เพียง10ขวบแต่เขาก็รู้ว่าสิ่งที่กำลังพูดกับแม่อยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ใหญ่และมันเป็นอะไรที่ชัดมากว่าแม่เขาเนี่ยไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้ค่ะพอก็เลยเก็บความสงสัยเอาไว้ในใจนะคะแล้วก็ไม่เคยพูดมันออกมาอีกเลยค่ะถึงเขาจะมีความเดาเล็กๆว่าแล้วเขาเป็นพอฟอนแซกจริงๆไหมเพราะเอาจริงๆแล้วอะเขาค่อนข้างต่างกับทุกคนในครอบครัวค่ะโดยเฉพาะเมื่อมีเดวิดน้องชายของเขาเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดว่าเขากับคุณพ่อแล้วก็น้องชายเนี่ยต่างกันมากแค่ไหนนะคะเดวิดมีรูปหน้ากลมผมทรงเดียวกับคุณพ่อรูปร่างแบบท้วมๆส่วนพ่อเนี่ยเป็นชายหนุ่มแบบรูปหน้าคมชัดนะคะสันกรามอะไรเงี้ยจะค่อนข้างชัดนะคะเครื่องหน้าจะไม่ค่อยเหมือนกับคุณพ่อแล้วก็น้องชายค่ะแต่พ่อก็ไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้ค่ะจริงๆแล้วทางครอบครัวเนี่ยก็เข้ากันเป็นอย่างดีไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะแต่เมื่อพ่อโตขึ้นมาเนี่ยความสนใจของเขาก็จะเป็นพวกเรื่องของการเล่นดนตรีคือเขาอยากเป็นนักดนตรีถึงขั้นแบบทำวงกับเพื่อนแล้วก็ไปอยู่ที่ลาสเวกัสแล้วก็เปลี่ยนงานบ่อยมากไม่สามารถที่จะทำงานอะไรได้ยาวๆได้เลยนะคะแต่ว่าน้องชายของเขาเดวิดเนี่ยค่อนข้างต่างมากค่ะเดวิดจะมีความแบบเป็นเด็กเรียนแล้วก็ชอบอยู่กับบ้านกับครอบครัวชอบทำงานช่างเหมือนกับคุณพ่อเพราะว่าตัวของคุณพ่อเนี่ยทำงานที่โรงงานค่ะเป็นช่างนะซึ่งสิ่งนี้ก็คือได้เดวิดไปเต็มๆค่ะแต่พอเนี่ยไม่ชอบเลยค่ะเขาชอบที่จะไปประจนภัยออกไปข้างนอกบ้านไปหาประสบการณ์ที่อื่นแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่อื่นค่ะพอใช้ชีวิตอย่างสุดเหวี่ยงนะคะจนเขาอายุ40ค่ะในตอนนั้นเนี่ยเขาเจอ relationship ที่เขารู้สึกว่าอันนี้แหละใช่เลยก็คือภรรยาแล้วคราวนี้ทั้งคู่ก็มั่นกันนะคะหลังจากนั้นเนี่ยภรรยาก็ทราบว่าตัวเองเนี่ยตั้งครรภ์ค่ะเมื่อพอเนี่ยรู้ว่าภรรยาตั้งท้องก็ดีใจมากๆเลยแบบโอ้ดีใจอะมันเหมือนกับนี่แหละโมเมนต์ที่เขาจะได้สร้างครอบครัวของตัวเองนะภรรยาของเขาเนี่ยตั้งครรภ์เด็กผู้หญิงค่ะเขากำลังจะมีลูกสาวแต่ว่าคุณหมอเนี่ยได้ถามคำถามคำเดียวค่ะว่าก่อนที่คุณจะเป็นพ่อเนี่ยเราได้เช็คทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วแต่มีอะไรอย่างหนึ่งที่ทางหมอเนี่ยต้องรู้ก็คือทางครอบครัวของคุณน่ะมีใครเป็นโรคอะไรที่ส่งผ่านทางพันธุกรรมหรือเปล่าเพราะว่าถ้าคุณหมอรู้เร็วเนี่ยก็จะได้แบบรู้ว่าจะต้องรับมือยังไงอะไรเงี้ยนะคะจะต้องตรวจอะไรเพิ่มบ้างสิ่งนี้เนี่ยทำให้พ่อเนี่ยเริ่มคิดถึงเรื่องที่เขาคิดมาตลอดค่ะว่าเขาเนี่ยใช่ตระกูลฟรอนแซกจริงๆไหมการเกิดของลูกสาวเขาในปี2012นะคะทำให้พ่อเนี่ยอยากจัดการกับความอยากรู้อยากเห็นอันนี้สักทีให้มันจบไปแล้วก็โอเคถ้าเขาเป็นคนในครอบครัวฟรอนแซกจริงๆเนี่ยเขาก็จะได้แบบเลี้ยงลูกสาวอย่างสบายใจนะเขาก็เลยขอพ่อแม่ค่ะว่าสนใจตรวจ DNA ไหมเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมันก็ถูกลงนะสามารถที่จะสวอปแล้วก็ส่งไปตรวจได้เลยแม่นยำแล้วก็ไม่ต้องเดาอีกต่อไปว่าพวกเราเนี่ยใช่คนในครอบครัวเดียวกันไหมตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาก็โอเคนะยอมตรวจอะไรเงี้ยก็โอเคก็ตรวจกันพอก็เอาชุดตรวจ DNA เนี่ยมาสวอปที่กระพุ้งแก้มนะหลังจากนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็บินกลับบ้านไปนะคะแต่ว่าหลังจากที่กลับไปแล้วเนี่ย คุณแม่เนี่ยก็ได้โทรหาพ่อค่ะแล้วก็บอกว่าเขาเปลี่ยนใจละเขาไม่อยากรู้ผล DNA ว่าพ่อเนี่ยเป็นลูกของเขาหรือเปล่าเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยพ่อก็คือลูกของพวกเขาค่ะแต่ว่าพ่อเนี่ยได้ส่ง DNA นี้ไปแล้วนะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่เราคิดว่าพ่อเอาไปตรวจแน่นอนค่ะถึงพ่อแม่ไม่อยากให้ตรวจแล้วเขายังไม่ได้ส่งเขาก็ต้องส่งจนได้ค่ะเพราะว่าถ้าคนเราอยากจะรู้อะแล้วมันไม่ใช่คำถามที่แบบเป็นคำถามเล็กๆก็มันเป็นคำถามที่ติดอยู่ในใจมาตลอดว่าเราคือเด็กคนนี้หรือเปล่าเราคือคนในครอบครัวเดียวกันหรือเปล่าและเบอร์โทรศัพท์ที่พ่อต้องการเนี่ยก็โทรเข้ามานะคะซึ่งก็คือเบอร์จากแล็บนั่นเองนะพวกเขาก็ถามว่าโอเคคุณคือพอฟอนเซ็กใช่ไหมคุณต้องการที่จะรู้ผล DNA ใช่ไหมผลมันออกมาแล้วนะผลมันคือบอกว่าไม่มีทางเลยที่คุณกับคนในครอบครัวฟอนเซ็กทั้ง3คนเนี่ยไม่มีใครเกี่ยวข้องกับพอเลยค่ะผลการตรวจ DNA นี้นะคะมันแบบมันคงเราว่ามันอาจจะไม่ได้ช็อกมากนะเพราะว่าพออาจจะรู้อยู่แล้วลึกๆในใจเมื่อรู้ผลอย่างนี้แล้วแล้วก็ทางครอบครัวเนี่ยก็รู้แล้วนะคะพอก็ไปที่นักข่าวค่ะเพื่อที่จะเล่าเรื่องของเขาเนี่ยให้นักข่าวฟังแล้วก็อยากให้นักข่าวเนี่ยตีข่าวนี้ขึ้นมาค่ะเพราะว่าจะได้หาตัวพอลฟอนแซกที่แท้จริงว่าอยู่ที่ไหนและจะได้รู้ด้วยว่าเขาเนี่ยเป็นใครคราวนี้พ่อแม่เนี่ยก็ไม่โอเคนะคือทางครอบครัวเนี่ยโกรธพอไปประมาณปีกว่าๆเลยนะคะที่แบบไม่อยากพูดด้วยไม่อยากยุ่งด้วยนะคะเพราะว่าทำให้ครอบครัวเนี่ยกลับมาอยู่ในสปอตไลท์ของการเป็นข่าวอีกครั้งนึงค่ะแล้วเราว่าอีกจุดหนึ่งอ่ะก็คือเราว่าดอร่าน่าจะเสียใจค่ะคือไม่ใช่ว่าเธอไม่รักพอลนะคะรักค่ะแต่การที่รู้ว่าแน่ๆว่าพอลเนี่ยไม่ใช่ลูกที่แท้จริงของเธอมันก็ต้องทำให้เธอสงสัยว่าแล้วลูกที่แท้จริงของเธอเนี่ยเป็นตายร้ายดียังไงแล้วเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนค่ะในตอนนั้นเนี่ยที่ทุกอย่างมืดมนนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของพวกเขาแล้วก็ใครเป็นใครบ้างเนี่ยก็มีผู้หญิงคนนึงเข้ามาค่ะผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าเซซีมัวร์นะคะสำหรับใครที่ฟังทรูครามบ่อยๆอาจจะเคยได้ยินชื่อของเธอค่ะเพราะว่าเธอเป็น genetic genealogist ที่ชื่อดังมากๆของอเมริกาค่ะหรือว่านักลำดับพันธุกรรม DNA อะไรประมาณเนี้ยคือเธอสามารถตรวจ DNA ได้แบบเก่งมากๆค่ะเป็นแบบแนวหน้าของที่นู่นเขาอะนะคะซีซีเนี่ยก็ช่วยเหลือพอค่ะในการตามหาว่าเขาเป็นใครนะคะซีซีแล้วก็ทีมเนี่ยนำ DNA ของพอนำเข้าสู่ databaseGenealogist ที่เรารู้กันว่าช่วยการโซฟคดีได้มากมายในโลกสมัยใหม่นะคะพาร์ทตอนที่พอยังเด็กเนี่ยเป็นการสืบสวนแบบโลกสมัยเก่านะเคาะตามบ้าน FBI เทียบรอยหูเทียบเลือดอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสู่การสืบสวนแบบโลกสมัยใหม่แล้วค่ะทั้งเรื่องของการตามรอย DNA ต่างๆเนี่ยเรามั่นใจได้เลยว่าถ้าเราเจอคนนี้เราตรวจเนี่ยรู้ได้เลยว่าเขาเป็นคนเดียวกับที่เราคิดไม่น่าอะไรแบบนี้นะคะซึ่งพอเนี่ยก็ต้องการความช่วยเหลือนี้พอดีเลยค่ะหลังจากที่รอฟังความคืบหน้าจากซีซีมอนนะคะวันนึงเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากซีซีค่ะซีซีเนี่ยถามพอว่าคุณคิดยังไงกับชื่อแจ็คหรอพอก็บอกว่ามันก็เป็นชื่อที่ดีนะผมก็ชอบนะทำไมหรอซีซีก็เลยบอกว่าเพราะว่าแจ็คคือชื่อที่แท้จริงของคุณยังไงล่ะคุณคือแจ็คโรซันทอลพอก็อึ้งไปก็อึ้งกับอินโฟเมชันนี้แล้วซีซียังพูดอีกว่าและคุณมีฝาแฝดชื่อว่าจิลโรซันทอลค่ะเราจะไปกันที่แอตแลนติกซิตี้นะคะอยู่ที่นิวเจอร์ซีย์ค่ะก็จะเป็นที่ที่มีรีสอร์ทมีคาสิโนมีที่เที่ยวอะไรต่างๆแล้วก็มีชายหาดนะคะที่นั่นเองเนี่ยเป็นที่ที่ชื่อดังเกี่ยวกับการมีมาเฟียด้วยค่ะในปี1960นะคะก็จะมีคู่แต่งงานมากมายที่ต้องการลูกแต่ว่าพวกเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะมีลูกได้นะคะช่วงนั้นก็จะมีการลักพาตัวเด็กเกิดขึ้นมากมายค่ะแต่มีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งนะคะที่พวกเขาเนี่ยไม่จำเป็นต้องลักพาตัวเด็กที่ไหนเลยค่ะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีลูกมากจนอาจจะมากเกินไปด้วยซ้ำค่ะครอบครัวนี้ประกอบไปด้วยคุณพ่อที่ชื่อว่ากิลเบิร์ตและแม่ที่ชื่อว่ามาเรียโรเซนทาวนะคะในช่วงปี1960เนี่ยทางครอบครัวได้มีลูกสาวทั้งหมด2คนแล้วก็คือลินดาแล้วก็คาเรนค่ะและในปี1963เนี่ยทั้งคู่ก็มีลูกเพิ่มอีกค่ะซึ่งเด็กที่เกิดมาเป็นฝาแฝดค่ะชื่อว่าแจ็คแอนด์จิลแจ็คแอนด์จิลเนี่ยเกิดมาในช่วงที่ครอบครัวลำบากนะคะพี่สาว2คนคนโตเนี่ยเกิดมาในช่วงที่ครอบครัวสบายค่ะแต่ตอนที่แจ็คแอนด์จิลเกิดมาเนี่ยคุณพ่อเพิ่งไปรบนะคะที่เกาหลีแล้วก็มีความยากลำบากมากมายในครอบครัวแหละทำให้ผู้เป็นแม่อย่างมาเรียเนี่ยหันไปพึ่งเหล้าค่ะก็คือเธอเป็นคนติดเหล้านั่นเองนะคะและหลังจากที่พ่อกลับมาแล้วเนี่ยครอบครัวก็ไม่ได้ดีไปกว่าเดิมนะเพราะว่าพ่อก็กลับมาพร้อมกับอารมณ์ที่รุนแรงแล้วก็ติดเหล้าเช่นเดียวกันค่ะ แต่หลังจากการเกิดของแฝดเนี่ยก็มีเด็กอีกคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นน้องคนสุดท้องค่ะเป็นน้องชายนะเท่ากับครอบครัวเนี่ยมีลูกทั้งหมด5คนค่ะทุกคนที่รู้จักครอบครัวโรเซนทอลเนี่ยจะบอกว่าพวกเขามีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างรุนแรงนะเหมือนแบบทะเลาะเบาะแว้งบ่อยอะไรเงี้ยกินเหล้าแล้วก็เสียงดังทะเลาะกันแต่ว่ามาเรียเนี่ยรักลูกสาว2คนมากๆเลยลูกสาวคนโตค่ะแต่กับฝาแฝดเนี่ยเธอแทบจะเรียกได้ว่าปล่อยปละละเลยอ่ะไม่ดูแลเลยดีกว่าเหมือนกับเลี้ยงตามมีตามเกิดนะคะหนึ่งในญาติเนี่ยที่สามารถจะจำได้นะคะว่าตอนที่มีแจ็คแอนด์จิลเนี่ยชีวิตเป็นยังไงนะครอบครัวโรเซนทอลคือคุณแม่เนี่ยเรียกได้ว่าไม่อยากจะพูดถึงฝาแฝดด้วยซ้ำถ้าเกิดใครที่ถามว่าเออแฝดอยู่ไหนล่ะมันมาเยี่ยมที่บ้านเนี่ยขอดูแฝดหน่อยได้ไหมขอเจอแฝดหน่อยได้ไหมเนี่ยแม่ก็จะเหมือนลากลงมาเหมือนลากหมาลากแมวอย่างเงี้ยค่ะแบบไม่ได้ดูว่าลูกตัวเองเนี่ยเป็นแค่แบบเด็กทารกอายุ1ขวบหรืออะไรเงี้ยซึ่งทุกคนก็จะรู้สึกว่าโอเคแบบไม่อยากพูดถึงอ่ะเพราะว่าคิดว่าทางครอบครัวโรเซนทอลเนี่ยไม่ค่อยรักฝาแฝดค่ะคุณแม่เนี่ยอ้างว่าแฝดเนี่ยมีความผิดปกติทางด้านการพัฒนาการเหมือนกับเป็นแบบเป็นดาวหรือว่าอาจจะพัฒนาการช้าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะพวกเขาแค่ถูกเลี้ยงอย่างปล่อยปละละเลยนะมีเด็กสาวแถวบ้านนะคะรับเลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงเด็กค่ะครอบครัวโรเซนทอลเนี่ยก็จ้างมาเพื่อที่จะให้มาดูแลเด็กๆวันหนึ่งเพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะออกไปเที่ยวกลางคืนนะคะออกไปงานสังสรรค์ซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดนะทุกคนคือคนแต่งงานแล้วก็สามารถออกไปข้างนอกได้นะคะหลังจากที่ดูแลลูกแล้วแล้วมีคนดูแลลูกอะไรเงี้ยเมื่อพี่เลี้ยงมาถึงเนี่ยก็พบว่าโอเคมารีผู้เป็นแม่นะคะใส่ชุดสวยงามพร้อมที่จะออกไปเที่ยวแล้วก็ให้ลิสมาว่าต้องทำอะไรบ้างนะซึ่งเด็กผู้หญิง2คนเนี่ยก็คือพี่สาวคนโต2คนน่ะก็แต่งตัวสวยน่ารักนะคะเหมือนกับคุณแม่เนี่ยก็ดูแลอย่างดีแม่ก็บอกว่าโอเคต้องเข้านอนเวลานี้นะกินอันนี้ได้กินนี้ไม่ได้อะไรก็ว่าไปแต่ก่อนที่จะออกไปเนี่ยแม่ก็หันมาพูดกับพี่เลี้ยงเด็กคนนี้ค่ะว่าเออแล้วก็มีฝาแฝดอยู่ข้างบนนะแต่ว่าเธอไม่ต้องไปสนใจหรอกปล่อยมันปล่อยมันอย่างนั้นแหละซึ่งพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยอายุแค่เพียงแบบ14ก็ตกใจนะคะว่าเฮ้ยฉันเป็นพี่เลี้ยงเด็กแค่2คนก็แทบจะไม่ไหวแล้วมีฝาแฝดอีกหรอคือแบบไม่ไหวนะอะไรเงี้ยน้องเนี่ยอายุ14ที่เป็นพี่เลี้ยงเนี่ยก็เลยโทรตามพี่สาวค่ะให้มาช่วยดูแลเด็กๆหน่อยเมื่อพี่สาวมาถึงเนี่ยพี่สาวก็ดูแลเด็กผู้หญิง2คนนะคะเรียบร้อยส่วนตัวของพี่เลี้ยงเด็กที่อายุ14เนี่ยก็ขึ้นไปดูฝาแฝดค่ะบอกว่าทางที่ขึ้นไปเนี่ยคือเงียบมากคือชั้น2ของบ้านเนี่ยเงียบมากนะคะแล้วก็ห้องที่เก็บแฝดเอาไว้เนี่ยมืดมากเปิดเข้าไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเด็กแฝดเนี่ยอยู่ในเปลค่ะแล้วเปลเนี่ยก็สกปรกมากๆในห้องไม่มีไฟด้วยซ้ำนะคะแบบมืดมากๆเหมือนไม่เปิดไฟไว้ให้ลูกอะค่ะพอเขาเปิดไฟดูเนี่ยก็พบว่าเด็กๆเนี่ยอยู่ในสภาพแบบเหมือนไม่มีการดูแลที่ดีอะเปลก็เลอะไปด้วยอุจจาระปัสสาวะอ้วกนมอะไรเงี้ยเด็กผู้ชายนะคะแจ็คเนี่ยถือขวดนมอยู่แต่ในขวดนมเนี่ยเป็นนมแบบเป็นก้อนๆอ่ะคือมันเสียแล้วอ่ะมันจับตัวเป็นก้อนแล้วอ่ะซึ่งแบบคือเขาบอกว่าเป็นสภาพที่แบบไม่ได้เลยนะเธอก็เลยตั้งใจที่จะดูแลเด็กแฝดค่ะโดยให้พี่สาวเนี่ยดูแลน้องผู้หญิงอีก2คนข้างล่างไปนะเธอก็จับเด็กแฝดอาบน้ำนะคะพอถอดแพมเพิร์ดออกมาเนี่ยก็เห็นว่าแพมเพิร์ดเหมือนไม่ได้ถูกเปลี่ยนมานานแล้วอ่ะเพราะมันมีรอยแบบว่าเป็นรอยแดงๆปื้นๆเป็นแผลแบบบวมๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเธอก็ดูแลเปลี่ยนแพมเพิร์ดให้ชงนมให้ใส่ชุดนอนให้เปลี่ยนทุกอย่างในเปลให้ใหม่ให้แบบสะอาดอะไรเงี้ยคราวนี้พอแมรี่คุณแม่เนี่ยกลับมาบ้านเธอก็บอกว่าโอเคเธอทำแบบนี้แบบนี้นะแล้วก็ส่วนเด็กแฝดเนี่ยเธอจัดการแบบนี้นะแมรี่โมโหมากๆค่ะด่าทอเธออย่างรุนแรงนะคะว่าฉันบอกเธอแล้วไงว่าไม่ต้องมาดูแลเด็กแฝดปล่อยให้มันอยู่ข้างบนแบบนั้นแหละเธอพูดไม่รู้เรื่องหรอเธอฟังไม่เข้าใจหรอซึ่งพี่เลี้ยงคนนี้เนี่ยก็บอกว่าฉันเข้าใจหนูเข้าใจในสิ่งที่คุณน่ะบอกนะว่าทำอะไรแต่นั่นเป็นแค่เบบีนะเป็นแค่เด็กอะแล้วคือพวกเขาก็ต้องได้รับการดูแลเหมือนกันแล้วเธอเนี่ยก็รีบออกจากบ้านเลยค่ะโดยที่เธอไม่ได้รับค่าจ้างนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเธอทั้งกลัวทั้งโมโหค่ะเธอกลัวท่าทีที่แมรี่โมโหเธอค่ะว่าเฮ้ยเธอทำอะไรผิดหรอเธอแค่ดูแลลูกให้นะและเธอก็ไม่เคยกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกเลยค่ะและจริงๆแล้วหลังจากนั้นแค่เพียงไม่กี่อาทิตย์เด็กแฝดก็หายตัวไปจากครอบครัวโรเซนทายค่ะทุกครั้งที่มีคนถามว่าฝาแฝดหายไปไหนเนี่ยทางครอบครัวเนี่ยก็จะตอบว่าอ๋อคนอื่นไปเลี้ยงละคนอื่นเอาไปเลี้ยงอะไรเงี้ยซึ่ง มันปี1960กว่าๆคือตอนนั้นคนก็อาจจะไม่ได้แบบขี้สงสัยเท่าคนสมัยนี้หรือเปล่าหรือว่าการตามหาหรืออะไรยังไงมันก็ค่อนข้างยากนะคะสมมติบอกว่าส่งไปให้ญาติเลี้ยงละเราก็คิดว่าโอเคก็ไปอยู่ไกลๆอะไรแค่เนี้ยจบแต่มีอย่างหนึ่งที่มันเป็นประโยชน์มากๆเลยกับพอฟรานซิสในปัจจุบันนะคะกับเรื่องราวของพี่เลี้ยงที่เล่าให้ฟังก็คือเธอเนี่ยได้บอกกับพอว่าแฝดน้องเด็กชายนะคะหรือว่าแจ็คเนี่ยมีรอยช้ำที่ใต้ตาด้านซ้ายค่ะนอกจากนั้นเนี่ยเด็กๆยังมีรอยเหมือนถูกเอาบุหรี่จี้อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีรอยจุดๆตามตัวนะคะก็คือเป็นไปได้ว่าถูกทารุณกรรมอะไรบางอย่างค่ะซึ่งรอยช้ำที่ตาด้านซ้ายเนี่ยค่อนข้างตรงกับแจ็คหรือว่าพอลฟอนแซกนะคะตอนที่ตำรวจเจอแล้วก็เป็นภาพที่พวกเขาเนี่ยสแนปเอาไว้ค่ะยังมีรอยจางๆอยู่ที่ใต้ตาด้านซ้ายอยู่เลยนะคะคราวนี้ตอนนี้ปริศนามันก็คลี่คลายประมาณหนึ่งแล้วว่าพอลฟอนแซกคนเนี้ยไม่ใช่พอตัวจริงเขาคือแจ็คโรเซนไทล์ปริศนาอันต่อไปก็คือจิลอยู่ที่ไหนต่อไปนี้เราจะเรียกแจ็คหรือพอลนะคะเขาคือคนเดียวกันนะทุกคนชื่อตอนที่อยู่กับครอบครัวฟรอนแซกเนี่ยคือพอแต่ว่าชื่อที่แท้จริงของเขาเนี่ยคือแจ็คนะคะก็คือตอนนี้แจ็คเนี่ยเขาก็ตามหาจิลค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอบ้างแล้วเธอยังมีชีวิตอยู่ไหมแจ็คพยายามติดต่อกับญาติที่เป็นญาติจริงๆของเขาอะนะคะทางครอบครัวโรเซนไทเนี่ยก็คือเหลือพวกพี่สาวแต่มีคนนึงเสียชีวิตไปแล้วส่วนทางพ่อแม่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงค่ะเพราะพวกเขาเนี่ยเสียชีวิตไปตั้งแต่ปี90แล้วค่ะด้วยโรคมะเร็งนะคะคุณแม่กับคุณพ่อที่ทิ้งฝาแฝดอะนะคราวนี้ก็จะเหลือน้องชายค่ะที่เกิดหลังจากแฝดเกิดขึ้นมาซึ่งน้องชายเนี่ยไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับแฝดเลยค่ะแล้วน้องชายเนี่ยก็ได้บอกกับแจ็คว่าเขาไม่รู้จักแจ็คแล้วก็ไม่รู้จักฝาแฝดด้วยซ้ำแต่ว่าถ้าเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นเรื่องจริงอ่ะเขาก็เสียใจด้วยนะที่มันเกิดเรื่องนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ขอติดต่ออะไรกับทางแจ็คอีกนะคะเหมือนกับทางญาติทางโรเซนไทเขาไม่ได้อยากยุ่งกับแจ็คอะค่ะแล้วก็ไม่อยากพูดถึงฝาแฝดด้วยเพราะฉะนั้นมันก็มีความเป็นไปได้นะคะว่ามันอาจจะเกิดเรื่องร้ายกับจิลค่ะคืออาจจะเป็นอุบัติเหตุเช่นจิลอาจจะถูกทำหล่นหรือว่ามันอาจจะเกิดการสมมติเขย่าตัวเด็กอะไรเงี้ยเหมือนตามข่าวเนาะแล้วทำให้จิลเนี่ยอาจจะเสียชีวิตหรือหมดสติไปแล้วทางครอบครัวก็เลยคิดว่าต้องกำจัดแจ็คด้วยก็เลยนำแจ็คเนี่ยใส่รถเข็นเด็กไปทิ้งไว้ที่หน้าห้างค่ะหรือว่าถ้ามองในแง่ดีเนี่ยทางครอบครัวอาจจะนำทั้งแจ็คทั้งจิลเนี่ยใส่รถเข็นแล้วก็ไปทิ้งไว้ในที่ต่างกันก็คือแจ็คก็จะอยู่หน้าห้างจิลอาจจะอยู่อีกที่นึงเธออาจจะถูกเลี้ยงโดยครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งแล้วเธอก็ไม่รู้ว่าเธอคือเด็กแฝดที่หายไปเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่มันก็ค่อนข้างเป็นไปได้ยากนะทฤษฎีนี้คราวนี้แจ็คเนี่ยก็พยายามที่จะขุดสวนหลังบ้านที่พวกเขาเคยอยู่ตอนเด็กๆค่ะสวนของครอบครัวโรเซนไทที่แบบเป็นของยายอะไรเงี้ยแต่ว่าพอขุดแล้วเนี่ยสิ่งที่พบก็คือกระดูกนะแต่เมื่อนำไปตรวจแล้วเนี่ยก็คือเป็นกระดูกสัตว์ค่ะแต่ทางผู้เชี่ยวชาญกระดูกเนี่ยก็ได้บอกอาจารย์นะคะตรงๆว่าต่อให้จิลเนี่ยเสียชีวิตไปตอนประมาณ2ขวบแล้วถูกฝังอยู่ในสวนนี้จริงเนี่ยก็เป็นไปได้สูงว่าคุณจะไม่เจอศพเพราะว่าเด็กอายุประมาณ2ขวบเนี่ยกระดูกเนี่ยจะยังไม่แข็งแรงแบบสมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นมันง่ายมากในเวลาประมาณ 40-50 ปีอะที่กระดูกมันจะสลายไปแล้วตามกาลเวลาอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ทำให้แจ็คเนี่ยเศร้านะคะแต่ว่าเขาก็ยังตามหาจิลต่อไปค่ะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีการตามหาจิลอยู่ค่ะอันนี้คือภาพล่าสุดเราจะแปะไว้ให้ดูนะคะคือเป็นภาพสเกจว่าถ้าจิลยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้เนี่ยเธอน่าจะหน้าตาประมาณนี้ค่ะแต่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือแล้วพอฟรอนแซกตัวจริงอยู่ที่ไหนอะคะตอนแรกเนี่ยเรื่องนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะทุกคนคือเรื่องราวเนี่ยมันคลี่คลายประมาณปี 2012-2013 ใช่ไหมที่ตัวของพอลฟรอนแซกเนี่ยได้พบว่าตัวเองคือแจ็คแต่ว่าเรื่องราวของพอลฟรอนแซกเนี่ยเพิ่งมาคลี่คลายในปี2017ค่ะมีการพบว่าพอตัวจริงอยู่ที่ไหนและเป็นใครค่ะคืออย่างนี้จาก database DNA genealogy นะคะที่ทุกคนสามารถที่จะส่ง DNA ของตัวเองเข้าไปได้ว่าเอ้ยเราอะแบบเป็นคนมีมาจากประเทศอะไรบ้างนะเรามีเชื้อชาติอะไรบ้างนะอย่างเช่นมีเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นใช่ไหมแต่จริงๆเรามีอาจจะมีเศษเสี้ยวของสมมติมองโกเลียหรือว่ามาเลเซียอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไงคือมันก็สามารถเป็นไปได้ถ้าสามารถที่จะส่ง DNA ไปตรวจได้ตอนนี้เนี่ยเรื่องราวของแจ็คก็โด่งดังนะคะว่าเขาเนี่ยไม่ใช่เด็กชายที่ถูกลักพาตัวนะเขาเป็น ผู้ชายคนหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่ง FBI เนี่ยเขาก็เปิดการสืบสวนใหม่นะคะทุกคนไม่ใช่ว่าแบบไม่ได้สนใจเรื่องนี้นะตำรวจอะไรเงี้ยก็เปิดการสืบสวนใหม่แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีทิปส์อะไรว่าแล้วตัวพอฟอนแซกที่แท้จริงอยู่ไหนจนกระทั่งมีคนส่งอีเมลมาค่ะเป็น anonymous นะคะคือไม่ยอมบอกว่าตัวเองเป็นใครนะคะส่งมาหาพอฟอนแซกหรือว่าแจ็คค่ะว่าคุณรู้ไหมว่าเราเจอผู้หญิงอายุ36นะจากมิชิแกนที่มี DNA ตรงกับคนในครอบครัวของคุณซึ่งตรงกับเดวิดค่ะเดวิดเนี่ยเป็นลุงของผู้หญิงคนนี้ค่ะเดวิดมีศักดิ์เป็นลุงแปลว่าคุณพ่อของผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือพอลฟรองแซกตัวจริงค่ะผู้หญิงคนนี้ที่มีศักดิ์เป็นหลานของเดวิดนะคะมีชื่อว่าจูลี่ค่ะคือเธอเนี่ยก็ส่ง DNA แบบอยากรู้ว่าฉันแบบมาจากสัญชาติอะไรบ้างนะอะไรเงี้ยคือไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่าผลเนี่ยมันทำให้เธอตกใจมากค่ะพอเธอเซิร์ชข้อมูลเกี่ยวกับเดวิดฟรองแซกขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยพบว่าเฮ้ยเดวิดเนี่ยมีพี่ชายที่หายไปนะแล้วถูกลักพาตัวแล้วก็ได้พบเจอชื่อว่าพอลฟรองแซกเธอก็เลยรู้ว่างั้นพ่อของฉันเนี่ยคือพอลฟรองแซกสินะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขามีชื่อว่าเควินเบดี้ค่ะเควินเบดี้เป็นผู้ชายธรรมดามากๆที่มีลูกสาว3คนนะคะแล้วก็ถูกเลี้ยงโดยผู้หญิงที่ชื่อว่าโรเรนฟาวเทนค่ะพ่อแม่ของโรเรนนะคะเป็นผู้อพยพจากรัสเซียแล้วก็ลิทัวเนียค่ะเมื่อมาอยู่ที่อเมริกาเธอก็ตั้งรกรากอยู่ที่มิชิแกนนะแล้วก็ชิคาโกอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าหลังจากที่เธอแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวแล้วมันก็ไม่เวิร์กแล้วก็แต่งงานใหม่แล้วก็มีครอบครัวอยู่อย่างนี้นะคะเธอมีลูก2คนค่ะชื่อว่าโนมาเรและโจโบเวอร์สตอนแรกครอบครัวโรเรนก็ปกติทุกอย่างเลยค่ะแล้วเธอก็เดทกับคุณหมอนะคะแต่อยู่ดีๆเธอก็ย้ายจากมิชิแกนไปที่อาร์คันซอค่ะซึ่งมันแบบไกลกันแบบคนละเหมือนย้ายแบบย้ายถิ่นฐานเลยทุกคนซึ่งเธอไม่ได้ไปแค่คนเดียวนะคะตอนนี้เธอย้ายไปอยู่ที่นั่นเนี่ยเธอมีเด็กผู้ชายหรือว่าลูกชายคนหนึ่งไปด้วยค่ะที่ชื่อว่าเควินเบตี้ค่ะซึ่งคำว่าเบตี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวเลยค่ะคือทุกคนไม่ได้นามสกุลนี้นะคะแต่ว่าเควินก็คือลูกของเราเลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็บอกกับทุกคนนะว่าอ๋อนี่ลูกชายฉันเองแหละชื่อเควินเบตี้นะคราวนี้พอเควินเนี่ยอายุประมาณ5ขวบนะคะโรเรนก็ย้ายกลับมาที่มิชิแกนค่ะเมื่อย้ายกลับมาแล้วเนี่ยลูกก็งงนะคะหมายถึงว่าลูกของเธอที่มีอยู่แล้ว2คนเนี่ยถามว่าเด็กผู้ชายคนนี้คือใครหรอเควินคือใครแม่ก็บอกว่าอ๋อเควินก็คือน้องของเธอไงจบนะคะทุกคนก็โอเคน้องก็น้องอะไรเงี้ยก็ใช้ชีวิตกันมาเควินเนี่ยก็จะมีความแบบเป็นคนใจดีเป็นแบบเด็กว่านอนสอนง่ายแต่ว่าตัวของโรเรนเนี่ยก็จะค่อนข้างดุดุนะคะเป็นผู้หญิงดุดุคนหนึ่งซึ่งก็ไม่มีใครสงสัยนะว่าอันนี้เป็นครอบครัวเดียวกันไหมหรือยังไงตัวเควินเนี่ยก็เติบโตมาแบบอ๋อฉันก็คือลูกของโรเรนนั่นเองนะซึ่งเควินเก่งทางด้านกีฬาค่ะเล่นบาสวิ่งอะไรเงี้ยเขาเป็นนักกีฬาโรงเรียนแต่ว่าไม่มีแมตช์ไหนเลยนะคะที่คุณแม่ของโรเรนเนี่ยจะไปดูค่ะเมื่อเขาเรียนจบนะเขาก็เลือกที่จะทำอาชีพเป็นช่างค่ะทุกคนจำได้ไหมว่าครอบครัวฟอนแซกอ่ะก็คือคุณพ่อแล้วก็น้องชายของพ่อก็คือเป็นช่างเหมือนกันแล้วมันก็แปลกมากที่เควินเนี่ยก็เป็นช่างเหมือนกันแต่ตัวพ่อเนี่ยหรือว่าแจ็คค่ะเขาแบบชอบเล่นดนตรีชอบออกไปเที่ยวชอบท่องโลกกว้างคือเขาไม่เหมือนคนในครอบครัวเลยสิ่งนี้ก็อาจจะเป็นการบอกได้ประมาณนึงนะว่าไม่ว่าเราจะถูกเลี้ยงดูมาแบบไหนเนี่ย DNA หรือว่าการส่งต่อทางพันธุกรรมอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็กำหนดเรามาประมาณนึงแล้วนะว่าเราเนี่ยจะถนัดทางไหนหรือว่าทำอะไรแล้วเหมาะอะไรเงี้ยค่ะเควินในวัยผู้ใหญ่นะคะก็แต่งงานมีลูกทั้งหมด3คนค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาเป็นก็คือเขาเป็นโรคสุราค่ะติดเหล้าแบบเรื้อรังนะคะเพราะว่าคุณแม่ที่เป็นโรเรนเนี่ยก็ติดเหล้าเหมือนกันคือคนสมัยก่อนน่าจะดื่มเหล้าจัดมากจริงๆนะคะเพราะว่าหลายๆครอบครัวเนี่ยก็จะมีปัญหาของการติดเหล้าเนาะคราวนี้คุณแม่เนี่ยไม่ได้ติดเหล้าธรรมดานะก็คือซื้อเหล้าให้เควินกินด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะค่อนข้างแบบแย่นิดนึงซึ่งเควินเนี่ยก็ดื่มเหล้ามาตลอดเลยตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นจนถึงตอนโตนะคะเขาเลยกลายเป็นโรคแอลกอฮอลิซึมด้วยค่ะคราวนี้ทุกคนที่รู้จักเควินเนี่ยก็จะบอกว่าเขาเป็นคนใจดีมากเลยนะเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกคนอื่นหรือว่ามันจะมีเด็กปั๊มเนี่ยค่ะที่เขาสนิทกับเควินเจอบ่อยๆอะไรเงี้ยก็จะบอกว่าเควินเนี่ยเป็นคนที่จิตใจดีมากเคยมีคนแบบมาเติมน้ำมันแล้วไม่ได้เอากระเป๋าตังค์มาอะไรเงี้ยเควินก็ออกเงินให้นะคือแบบเป็นคนมีน้ำใจแต่ว่าถ้าเกิดกินเหล้าแล้วเนี่ยก็จะเป็นอีกคนหนึ่งก็จะมีความแบบด่าทอใช้ความรุนแรงตามสไตล์คนที่กินเหล้าแล้วเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะนิสัยเปลี่ยนก็ประมาณนั้นนะคะ แต่ก่อนที่ใครจะรู้เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแม่นะคะหรือว่าลอเรนเนี่ยผู้หญิงที่เลี้ยงเควินซึ่งจริงๆแล้วคือพ็อกฟรอนแซกเนี่ยได้เสียชีวิตไปในปี2004ค่ะในอายุ82นะคะเพราะฉะนั้นแทบจะไม่มีอะไรบอกได้เลยค่ะว่าเอ๊ะเธอเนี่ยคือคนที่ลักพาตัวพ็อกฟรอนแซกมาหรือเปล่าแล้วก็เควินก็อย่างที่บอกนะคะเขาถูกเลี้ยงมาแบบไม่ได้มีความสงสัยว่าเขาจะไม่ใช่คนในครอบครัวเลยนะคราวนี้พอลูกสาวอะค่ะรู้แล้วว่าโอเคพ่อของฉันเนี่ยที่ฉันเรียกว่าเควินมาตลอดเลยเขาคือพอฟรอนแซกเธอก็ไม่กล้าบอกค่ะเพราะว่านอกจากจะรู้ว่าเขาไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงตลอดเวลาที่เขาใช้ชีวิตมาแล้วเนี่ยเขายังเป็นเหยื่อคดีลักพาตัวอันโด่งดังของชิคาโกด้วยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องบอกค่ะและเธอก็แจ้งไปที่ FBI ด้วยค่ะก็เป็นไม่ได้นะคะว่าอาจจะเป็น FBI นี่แหละที่เป็น anonymous ที่มาบอกแจ็ค AKA พอฟรองซัวตัวปลอมนะคะว่าเฮ้ยเราเจอพอฟรองซัวตัวจริงแล้วนะแล้วเขาก็คือเควินเบดี้นะจากการค้นพบอันนี้นะคะตอนแรกก็น่าจะเป็นข่าวโด่งดังเนาะแต่ว่าไม่นะคะเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยคือแจ็คอะค่ะหรือว่าพอแล้วกันนะเขาก็ใช้ชีวิตแบบเป็นนักเขียนนะคะเขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เขาตามหาตัวตนที่แท้จริงอะไรต่างๆแล้วเนี่ยแล้วก็ค่อนข้างดังในสื่อค่ะแต่ว่าตัวของเควินเบตี้เนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะออกสื่อนะคะคือไม่ได้อยากให้ทุกคนเห็นหน้าเห็นตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวของเควินเบตี้เนี่ยไม่เคยได้เจอกับแจ็คหรือพอนะไม่เคยเจอตัวจริงค่ะแต่ว่าเคยเฟซไทม์กับดอร่าค่ะดอร่าเนี่ยได้รู้ว่าลูกของตัวเองเนี่ยยังมีชีวิตอยู่และเติบโตมาในชื่อเควินเบตี้นะและก็มีครอบครัวมีหลานแต่ก่อนที่พวกเขาจะได้เจอกันแบบตัวเป็นๆ นะคะในปี2020นะคะเควินเบตี้ก็เสียชีวิตไปก่อนค่ะด้วยโรคมะเร็งนะคือแบบเศร้ามากๆเลยแต่ว่าตัวของคุณพ่อเนี่ยโจเซฟอะสามีของดอร่าเนี่ยก็เสียชีวิตไปก่อนที่จะได้พบเจอกับตัวของพอฟรองแซกตัวจริงหรือว่าเควินเช่นเดียวกันค่ะก็คือตอนนี้ในครอบครัวก็จะเหลือแค่ดอร่านะพอหรือว่าแจ็คแล้วก็ลูกชายคนหนึ่งเดวิดที่รู้ว่าตอนเนี้ยพวกเขาเนี่ยได้เจอกับพอฟรองแซกตัวจริงแล้วแต่ว่าสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตไปก่อนที่จะได้พบกับทุกคนในครอบครัวค่ะก็เศร้านะที่แบบเขาไม่ได้เจอแม้เศร้าที่ดอร่าไม่ได้เจอลูกตัวจริงว่าแบบได้กอดกันสักครั้งนึงก่อนจะจากกันตลอดกาลอะไรแบบเนี้ยหลังจากที่เควินเสียชีวิตไปแล้วนะคะก็มีการเปิดเผยหน้าของเขาค่ะเพราะว่าต้องเทียบอะไรเงี้ยว่ามันเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยก็เหมือนนะคะคือรูปหน้าทรงผมการยิ้มอะไรเงี้ยก็คือเหมือนเดวิดเหมือนโจเซฟเหมือนมากๆค่ะแต่พอเนี่ยไม่เหมือนจริงๆก็เข้าใจได้นะคะว่าทำไมพอถึงแบบสงสัยมาตลอดว่าฉันเป็นใครในครอบครัวนี้ฉันเป็นลูกที่แท้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคราวนี้การที่พออยากจะตามหาความจริงเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดรอยร้าวในครอบครัวฟรอนแซกนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยดอร่าก็ยอมรับกับพอค่ะว่าโอเคคือถ้าไม่ใช่เพราะการตามหาของพอเนี่ยหรือแจ็คเนี่ยเธอก็คงไม่มีวันรู้ว่าลูกของเธอยังมีชีวิตอยู่จริงๆแล้วก็เติบโตมาแบบไหนนะแต่ในความดีใจทั้งหมดเนี่ยมันก็ยังมีความเศร้าใจค่ะเพราะว่าดอร่าเนี่ยได้บอกว่าเธอคิดมาตลอดเลยว่าใครก็แล้วแต่ที่ลักพาตัวลูกของเธอไปเนี่ยต้องให้ชีวิตที่ดีกับลูกของเธอแน่ๆจะต้องแบบเลี้ยงดูอย่างดีเพราะว่าคิดว่าคนคนนั้นเนี่ยคงต้องการลูกมากๆเลยอาจจะแบบใช้เงินในการซื้อลักพาตัวเด็กอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าเธอกลับเรียนรู้ว่าผู้หญิงที่เลี้ยงลูกของเธอมาเนี่ยก็ไม่ได้ให้ช้อยส์อะไรในชีวิตของเควินมากนักนะคะแล้วก็เลี้ยงมาแบบอึมๆอ่ะเหมือนกับถ้าเขาได้มีโอกาสเติบโตมากับครอบครัวที่แท้จริงอ่ะเขาอาจจะมีโอกาสอะไรในชีวิตที่มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่การเปิดโปงเรื่องนี้ของพอลหรือว่าแจ็คเนี่ยก็ทำให้ครอบครัวได้มีการพูดคุยกันมากขึ้นหลังจากที่เรื่องทุกคนเนี่ยยอมรับได้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างใครเป็นใครแล้วก็ทุกคนมีชีวิตแบบไหนอะไรเงี้ยมันก็ทำให้แบบพวกเขาได้พูดคุยเรื่องนี้กันมากขึ้นแล้วก็ทำให้แจ็คเนี่ยได้เปิดโอกาสในชีวิตที่จะตามหาสิ่งที่เขาตามหามาตลอดค่ะคือแจ็คบอกว่าเขาไม่เคยรู้สึกว่าเขาขาดนะเขาไม่เคยรู้สึกว่าเขาขาดอะไรไปแบบเหมือนเวลาคนที่เขาเป็นแฝดเขาจะบอกว่าเขามีใจสื่อถึงกันอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมว่าแบบถ้าอีกคนนึงไม่อยู่อีกคนนึงจะรู้สึกอะไรเงี้ยคือแจ็คก็ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแต่เขารู้สึกว่าเขาขาด sense of belonging เหมือนกับเขารู้สึกว่าเขาไม่เหมาะกับที่ไหนเลยเขาแบบไม่ belong กับใครเลยอะไรเงี้ยยกเว้นตอนที่เขามีลูกของตัวเองค่ะ คือลูกสาวซึ่งตอนนี้ก็น่าจะประมาณ9ขวบ10ขวบแหละก็คือแบบเขารู้สึกว่าเนี่ยแหละคือการเติมเต็มสิ่งที่เขาตามหามาตลอดแต่ว่าตอนเนี้ยเขารู้แล้วว่าเขายังมีหน้าที่อีกอย่างนึงคือการตามหาจิลค่ะเพราะเราก็คิดว่าไม่ว่าเวลาจะอีกนานสักแค่ไหนตราบใดที่แจ็คยังมีแรงยังมีลมหายใจเขาก็ยังจะตามหาจิลต่อไปค่ะจริงๆแล้วเรื่องของพยาบาลที่เข้ามาขโมยเด็กเนี่ยก็ยังเป็นปริศนาอยู่นะทุกคนเพราะว่าน่าจะไม่ใช่รอเรนเหมือนกับรอเรนเนี่ยเธอมีความสูงเท่านี้เท่านี้น้ำหนักตัวเท่านี้ซึ่งไม่ได้ตรงกับตัวของคนที่มาขโมยเด็กค่ะก็เป็นไปได้ว่าคนคนนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นคนอื่นคราวนี้มันก็เลยมีทฤษฎีว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอฟอนแซกเนี่ยก็อยู่ในขบวนการค้ามนุษย์หรือว่าลักเด็กนะที่แบบอยากได้เด็กทารกมีการสั่งว่าอยากได้เด็กทารกประมาณนี้มันนี้หน้าตาประมาณนี้ผมสีนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วยความที่คดีมันดังมากๆกลายเป็นแบบทุกคนให้ความสนใจว่าเด็กผู้ชายคนนี้คืออยู่ที่ไหนอะไรแบบเนี้ยทำให้การอุปการะหรือว่าการซื้อขายเด็กเนี่ยเป็นไปได้ยากไปไปมาเด็กก็เลยมาตกอยู่ที่ลอเรนนะคะแล้วเธอก็โอเคที่จะเลี้ยงดูเขาค่ะซึ่งสำหรับเราก็รู้สึกว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือลอเรนก็ถือว่าเป็นคนที่โอเคนะคือเขาก็เลี้ยงดูเควินมาอย่างดีประมาณหนึ่งเท่าที่เขาจะทำได้แบบเขาอาจจะไม่ได้รักเหมือนลูกขนาดนั้นตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้เควินรู้สึกว่าเอ้ยนี่แบบปฏิบัติกับเราเหมือนไม่ใช่แม่อะไรเงี้ยก็ไม่ใช่นะสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่ายากมากๆนะคะเพราะว่ามันมีตัวละครเยอะแล้วมันก็มีการหักมุมหลายรอบมากๆแล้วคือต้องตั้งใจเล่ามากค่ะถึงจะแบบไม่หลุดไปกับเนื้อเรื่องค่ะแล้วก็ทำสคริปต์นานมากเพราะว่ามีการอัปเดตข่าวอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือมีเคยได้ยินเรื่องนี้มาสักพักและคดีลักพาตัวแต่ไม่คิดว่าเรื่องราวมันจะซับซ้อนขนาดนี้ตอนที่มาทำรีเสิร์ชแบบข้อมูลดูแล้วก็แบบช็อกว่าแบบเฮ้ยนี่มันแบบซีรีส์แล้วนี่มันดาร์กแล้วนี่มันซีรีส์ดาร์กปะเนี่ยอะไรเงี้ยคือมันอึ้งอ่ะแบบคนนี้ลูกคนนั้นคนนั้นลูกคนนี้สลับตัวอะไรกันแบบโอ้ my god นะคะก็หวังว่าทุกๆคนจะไม่ลอสนะระหว่างที่มีเราถ้าเล่าตรงไหนเบอร์ไปต้องขออภัยด้วยนะเป็นไปได้อยากให้ฟังสัก2ครั้งอะไรเงี้ยน่าจะกำลังดี โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบมิสวงตอนที่100ไปอย่างสวยงามละมั้งเนาะตบมือให้กับตัวเองแล้วก็ตบมือให้กับผู้ฟังทุกๆคนที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะคะติดตามมาจนถึงแบบวันนี้ที่มี EP ที่100นะคะก็หวังว่าจะอยู่เป็นเพื่อนทุกคนอย่างนี้ไปได้ตลอดนะตราบใดที่มียังมีแรงทำมีอะไรทำมีแพชชั่นในการทำก็คือต้องมาเจอทุกคนแน่นอนค่ะเพราะว่าการเล่าเรื่องต่างๆในช่องมิสวงแล้วก็ได้พูดคุยกับทุกคนในช่องคอมเมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นความสุขของมีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าขอบพระคุณทุกๆคนมากๆที่ใช้เวลาร่วมกันนะคะโอเคก็ไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะล่ำลาเหมือนจะไม่มาแล้วนะคะยังมาอยู่ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ subscribe ก็ซับเอาไว้หน่อยนะคะหรือว่ากดไลค์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้หน่อยก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนมีขอตัวไปนอนก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ